fundit më lëfat qohet me numër të madh të infermierve të cilët mungojnë, të një pjesë e tyre ikën në shtetet e perëndimit. Unë si drejtor i klinikës emergjente kam apeluar nga këtërët kryesor që të paktën këto njerëz të ndalim në shërbimet tona duke i stimuluar në forma të ndryshme. Përkundër kësaj nuk ka shprehur ndonjë gatishmëri që të paktën infermierët të cilët po ikën nga shërbimet emergjente të plotësohen me infermierë të tjerë. Unë i kam nënë shtretër, domethënë në kujdesin e reanimacionit, të si cili shtret kërkon nga 2 infermierë. Ta shë mbaj me 3 deri 4 infermierë, domethënë është çka mund të regohet, çfarë kujdesi mund të jetë. Pa i llogaritë shërbimit tjerë mbështetës.
Ndërkaq drejtoresha e infermierisë Lirie Beqiri ka thënë se numri në rritje i ikjes së infermierëve po ndodh me vullnetin e tyre dhe se Kosova nuk ka ndonjë marrëveshje ndërshtetërore me shtetet e BE-s për pranimin e infermierve atje.
Është jashtëzakonisht e theksuar me mungesë e stafit infermieror si në Gjermani, si në Suedi, qasen për shtetet tjera, ata janë në deficit, ata kanë nevojë për staf infermieror. Kushdo që ka një familjar jashtë, po japin informata, po gjen mënyrën për me konkuruar po dalin jashtë në për shtetet ndryshme të Evropës.
Derisa në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se është në procedurë ligji për shërbime emergjente, ku më pastaj me udhëzime administrative do të mundohen të rregullojnë dhe gjejnë stimulim shtesë për mbajtjen e infermierëve në punë. Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, jep pulsi të tjera.
Ne si Ministri i Shëndetësisë po përpiqemi maksimalisht që të mbajmë në punë edhe infermierët dhe personelin tjetër shëndetësor. Tani është në procedurë ligji për shërbimet emergjente.
Ndryshe vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek. Me kushtet e punës, politikat shëndetësore dhe me pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, andaj kjo ka qenë edhe arsyeja e ikjes nga Kosova për të kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës janë të punësuar 613 mjek dhe 1882 infermier. Pagat e mjekve specialist janë rreth 600 euro në muaj, derisa infermieri për punën që kryen paguhet rreth 300 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bosnjë kanë arrestuar 12 persona të dyshuar si luftëtar të grupit militant Shteti Islamik. Përmes një deklarate, prokurorët kanë bërë të ditur se ndaj personave të ndaluar janë ngritur akuza për pjesëmarrje të paligjshme në luftrat në Siri dhe në Irak. Agjencia lajmeve Reuters njofton se arrestimet janë bërë pas operacioneve të zhvilluara në mbar vendin gjatë 8 muajve të fundit, gjatë të cilave janë kapur bomba, armatime, municione dhe pajisje ushtarake. Autoritetet në Bosnjë thonë se së paku 150 boshnjak janë larguar nga vendi për të luftuar për Shtetin Islamik në lindjen e mesme. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e ndërtesës kryesore qeveritare në qytetin Ramadi të Irakut. Agjencitë e lajmeve AFP dhe Reuters raportojnë se militantët kanë ngritur flamurin e tyre të zi në ndërtesë. Më shumë detaje nuk ka ende në dispozicion. Kryengritësit kanë sulmuar Ramadin natën e kaluar duke përdorur makina bomba për të arritur qendrën e qytetit. Policia irakiane ka thënë më herët se 10 polic janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në sulme. Ramadi është kryeqytet i provincës Anbar, ku forcat qeveritare janë duke luftuar për muaj të tërë militantët e Shtetit Islamik. Ushtria e Pakistanit ka goditur caqe të dyshuara të talibanëve në rajonin malor të Waziristanit Verior, së paku 15 militant të dyshohet si janë vrarë në sulme. Qeveria në Islamabad ka thënë se ky është një aksion masiv ushtarak. Talibanët pakistanes kanë kontrolluar pothuajse gjithë Waziristanin Verior, derisa ushtria ka nisur ofensivën atje në qershor të vitit 2014. Talibanët vazhdojnë të mbajnë kontrollin në luginën Shaval dhe kanë përdorur atë si bazë për ndërmarrjen e sulmeve kundër forcave pakistaneze. Talibanët pakistanez janë aleat me talibanët afgan dhe ndajnë të njëjtën ideologji jihadiste. Senatori amerikan John McCain ka refuzuar ofertën e presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko për të bërë antar një grupi këshillues. Poroshenko ka kërkuar nga McCain dhe nga disa lider të tjerë perëndimor që të bëhen antar të grupit këshillues ndërkombëtar për reforma i cili do ta ndihmonte Ukrainën në realizimin e reformave dhe në sigurimin e mbështetjes globale. Por në deklaratën e publikuar në faqen e tij në internet, senatori McCain ka thënë se kufizimet kushtetuese nuk i lejojnë atij që të pranojë ofertën. Megjithë refuzimin, McCain ka thënë se do të vazhdojë të bëjë çdo gjë që mundet për të ndaluar, siç ka thënë ai, agresionin e pandalur të presidentit të Rusisë Vladimir Putin kundër Ukrainës. Ish guvernatori i Floridës Jeb Bush, i cili pritet të futet në garën e republikanëve për president të Shteteve të Bashkuara, ka thënë se ai nuk do të kishte nisur kurrë luftën në Irak. Vëllai i tij, ish presidenti George Bush, ka urdhëruar pushtimin e Irakut në vitin 2003, duke pretenduar se Iraku ka armë të shkatrimit në masë, edhe pse këto armë nuk janë gjetur kurrë.
If we're all supposed to answer hypothetical questions, knowing what we know now, what would you have done?
Nëse u përgjigjemi pyetjeve hipotetike, duke ditur atë që dim tani, unë nuk do të ndërhyja në Irak, ka thënë Jeb Bush gjatë fushatës në Arizonë. Mbi 4.000 ushtarë amerikan janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur rënd në luftën e Irakut, e cila ka kushtuar së paku 1.7 trilion dollar. Legjenda e bluzit B.B. King ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Avokati i tij ka konfirmuar se King ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas. I lindur në Mississippi, King ka nisur të performojë në vitet 1940. Ka pasur ndikim te një brezi muzikantëve dhe ka punuar me Eric Claptonin dhe grupin U2. Hitet e tij të njohura kanë qenë My Lucille, Sweet Little Angel dhe Rock Me Baby. Muajve të fundit, B.B. King ka pasur probleme me diabetin.
Nobody loved me but my mother, and she could be jiving too.
Në tingujt e këngës Nobody Loves Me But My Mother të B.B. Kingut edhe e mbyllim këtë edicion të nderuar dëgjues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.